La Museo de Auschwitz, documentanta la germanan concentrejon sur la pola teritorio, pretigis la virtualan lecionon pri infanoi tien deportitai. Gia autorino Helena Kubica scribas pri prescau 232.000 infanoi kai junuloi senditai tien dum prescau kviniara funkciado de Auschwitz concentrejo. La judai infanoi trafis tien cadre de la campanio de plena extermo de la juda loggiantaro, la romai cadre de la programo isoli cae extermi la romaan loggiantaron. La polai pro patriota cun laboro au partopreno en la resista movado, lige cun la campanio ex logiganta tutain familioin el Zamość regiono, cae el la insurrectia Varsovio, pro la tiel nomatai crimoi contrau la tria regno, al ciui oni calculis fugion forte trud laboro cae contrabandado de nutrajoi. Kelkcent infanoin registritain kiel malliberigitain naskis virinoi venigitai al Auschwitz estanteiam gravedai. La leciono consistas el dek kelkaj ĉapitroj. Krome eblas legi pri la vivo kaj laboro de infanoj malliberigitoj, pri la koncentrejo mem, pri infanoj kiel la viktimo de krimaj medicinaj eksperimentoj, pri la evakuo de la koncentrejo kaj pri la plej junaj liberigitoj de Auschwitz.